Pas një procesi të i për të zgjatur të zgjedhjeve që u vlerësuan shumë të mundimshme dhe me plot manipulime, më në fund, sot në Prishtinë u mblodh legjislatura e re dhe këtë seancë të parë kryesoi deputetja më e vjetër Flora Brovina. Vlen të theksohet se gjatë betimit solemn të deputetëve, ata të vetëvendosjes para vetës kanë pasur nga një flamur kombëtar. Nga 120 deputetë të kuvendit të ri të Kosovës, 117 prej tyre sa ishin prezent, rizgjodhen Jakub Krasniqi nga PDK-ja fituese e zgjedhjeve pra për kryetar të kuvendit dhe 5 nën kryetarët e tij, Xhavit Halitin nga PDK, Sabri Hamitin LDK, Glauk Konjufcen vetëvendosje dhe Petar Miletic e Enis Kerman nga minoritetet serbe e turke. Në seancën e sotme konstituive të kuvendit të Kosovës kanë marrë pjesë ambasadorët e huaj të akredituar në Kosovë, ai i Shteteve të Bashkuara Christopher Dell dhe eurodeputetët Kristina dhe Lunacek. Sipas kryesisë së kuvendit, seancë ardhshme do të mbahet pas 3 ditësh, ku do të votohet kryetari i vendit dhe kabineti qeveritar, i cili përbëhet nga PDK, AKR, Lista Ibrahim Rugova dhe minoritetet. Ky koalicion do të përballet me një opozitë shumë të fortë e përbërë nga partitë që refuzuan koalicionin me PDK-n, LDK-ja, vetëvendosja dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, të cilat sipas të gjitha gjasave nuk do të votojnë të përfolurin, të shumë përfolurin si antikomtar Bexhet Pacollin nga AKR-ja i propozuar për kryetar të vendit dhe As Hashim Thaçin për kryeministër të Kosovës. Kjo mbetet të shihet në seancën e ardhshme, por të shtojmë edhe këtë se lëvizja fol derisa mbahet seanca konstituive para kuvendit të Kosovës holli detergjente sapun me kërkesën simbolike që kjo legjislaturë të zgjedhë një qeveri të pastër dhe një president kredibil, i cili mund të përfaqësojë unitetin e qytetarëve të Republikës së Kosovës.